I Når himmelen møter jord denne gangen, så skal det handle om døde som står opp. Og har vi noen eksempler fra det nye testamentet om døde mennesker som blir vekket til liv igjen?
Ja, det har vi, og disse her disiplene som opplevde at den hellige ånd var kommet til dem, de opplevde jammen med sterke ting, og blant annet dette med at det døde stod opp igjen. Og vi kan lese litt fra Apostlenes gjerninger, fra det 9. kapittelet, og vers 39-43, der står det om Peter. Og Peter, han ble altså tilkalt av noen enker som kom gråtende til han, og der står sånn: Peter gjorde seg klar og ble med dem. Da han kom fram, førte de ham ovenpå, der alle enkene samlet seg gråtende rundt ham. De viste fram skjortene og kappene Dorcas hadde sydd mens hun ennå var blant dem. Og Peter sendte alle ut, knelte ned og ba. Så snudde han seg mot den døde og sa: Tabita, reis deg. Hun åpnet øynene, så på Peter og satte seg opp. Han rakte henne hånden og hjalp henne opp. Så kalte han de hellige og enkene inn og viste henne fram for dem lys levende. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. Peter ble boende ganske lenge i Jaffa hos en mann som heter Simon og var garver. Dette er jo et av de eksemplene på hvordan det var på en måte blitt kjent at de kristne hadde noe, de hadde en kraft boende i seg, og de visste hvem de skulle gå til, og så sendte de bud på denne Peter, som hadde denne kraftgaven inni seg, og de opplevde det at hvis vi bare får fatt i Peter, så er det mulig at han kan gjøre noe med dette. Og så ser vi hvordan Peter, han går inn og er til stede sammen med denne døde. Det er jo et av disse tingene som jeg legger merke til. Han sender de andre ut. Han vil være i fred. Han vil være innenfor Gud, alene, og han ber. Og når han har vært i bønn, så virker det som at han da vet på hvilken måte han skal gjøre dette her. For da henvender han seg til den døde, og så bruker han navnet Tabita. De andre sa Dorcas, men han sier Tabita, reis deg. Og Tabita, det er jo faktisk et navn på hun som, altså oversatt så betyr det noe om at hun som gjorde gode gjerninger. Så han bruker på en måte dette navnet som var noe av kjennetegnet på denne dama. Og så sier han, reis deg. Og så kommer livet tilbake igjen. Og jeg synes det er så sterkt å lese dette om Peter som ble møtt med alle disse vennene som har sånn en kjærlighet til denne dama. Og også på en måte dette også er med i dette bildet, denne omsorgen, denne nøden som de har, den er med kanskje å drive noe av Peters bønn, og som gjør at når han går inn for Gud, så kommer dette svaret, dette fantastiske svaret, at hun kommer tilbake til livet, og mange blir frelst på grunn av det.
Men er det bibelsk det at vi som er kristne skal vekke opp døde?
Ja, altså, Jesus var jo egentlig veldig tydelig på det, at vi hadde det som en del av vår tjeneste. Når han sendte ut disiplene sine, det står jo i Matteus 10, fra vers nummer 7, så står det jo dette at «Og når dere går av sted, skal dere forkynne og si, himmelenes rike er kommet nær. Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner, for ingentingen har det fått det, og for ingenting skal det gi det videre.» Så det ligger på en måte i befalinga at dette ser Jesus på som en del av vår tjeneste. Og jeg tror dette handler om denne nøden som ligger i de etterlatte, at Gud ønsker å vise omsorg for oss. Og på den måten der også rekker ut si han og kommer oss til hjelp til og med inn i døden.
Men vi har flere i det nye testamentet som har vært med på å vekke opp døde.
Ja, vi kan gå til Apostlenes gjerninger, det 20. kapittel og vers 9-12. Og da er det Paulus vi kommer inn på her, og han er altså, og taler han. Og så står det, en ung gutt som heter Eutychus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn. Mens han satt og sov, falt han ut av vinduet fra 3. etasje. Han var død da de tok han opp. Men Paulus gikk ned, la seg over ham og slo armene rundt ham. «Vær ikke urolige», sa han. «Det er liv i ham.» Og så gikk han opp igjen, brøt brødet og spiste, talte igjen lenge, helt til det lysnet. Da dro han av sted. Gutten brakte de hjem i livet, og det var til stor trøst for dem. Her ser vi også at Paulus, han griper resolut inn. Han vet at dette med å vekke de døde en del av det Jesus ga de I oppdrag. Så når denne situasjonen oppstår, ja, så gjør han det han har fått befaling om. Han går inn I situasjonen, og gutten blir vekket til livet.
Men hvis vi går til mesteren selv, så var ikke dette noe som var ukjent I Jesu tjeneste.
Nei, Jesus jo vårt store forbilde. Og der står jo det at vi skal gjøre de samme gjerninger, ja, faktisk større gjerninger enn det Jesus gjorde. Så når vi ser at noe normalt for Jesus, så det jo egentlig veldig greit, for da trenger ikke vi å tenke på at dette noe unormalt, for han vår mester, han, det han vi lærer av. Og I Markus 5, 35, så står det, «Mens han enda talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter død. Hvorfor bryr du mesteren?» Og så står det litt lenger nede at han gikk av sted til denne herre, synagogeforstanderen, så sa han, Så tok han barnet I hånden og sa, «Talita, kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp!» Og straks reiste piken seg opp og gikk omkring. Hun var 12 år gammel, og de var helt ute av seg av undring. Så hermed ser vi at Jesus han ble tilkalt på grunn av nøden til denne herre synagogeforstanderen. Og selv når mennesker på en måte stilte seg I veien og sa, det ikke noe å bry mesteren med, nå det jo alt ferdig, det over, dette her, nå må du liksom la mesteren være. Så Jesus, han satt mod I synagogeforstanderen. Og så gikk han med han, og så viste han sin barmhjertighet til denne pappaen, med å reise opp barnet. Og vi ser også at I Johannes 11, I vers 43 så står det om Lazarus, og da det jo to søstre her som roper ut sin nød overfor Jesus, og påkaller han og sier, «Å, hvis du bare hadde vært her, så hadde ikke min bror vært død!» Og denne nøden som da blir uttrykt, så kommer altså Jesus, og så står det, «Så ropte han, Jesus, med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut med liksvøp rundt hendene og føtter, og med et klede bunnet over ansiktet. Løs ham og la ham gå, sa Jesus. Igjen så ser vi at Jesus opplever denne nøden til de etterlatte. Og så griper han inn, og så roper han. Han bruker navnet på den døde, han roper han ut, eller til barnet, pike. Altså han henvender seg direkte til denne jenta, og så sier han, stå opp. Altså, han henvender seg til personen som egentlig død. Han taler til den personen, og så bringer han tilbake til livet eller til kroppen. Vi har jo også dette eksempelet i Lukas, og der berøres jo Jesus veldig dypt I en situasjon der egentlig ingen spør han, men han på vei inn I byen Nain. Og så står det at da han kom nær byporten, se, da ble en død mann båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var dessuten enke. En stor folkemengde fra byen fulgte med henne. Da Herren så henne, viste han inderlig medlidenhet med henne, og sa til henne, gråt ikke. Så kom han og rørte ved båren, og de som bar den, bar ham stod stille, og han sa, unge mann, «Jeg sier deg, stå opp!» Han som var død satte seg da opp og begynte å snakke, og Jesus overforlot ham til hans mor. Da kom frykt over alle, og de æret Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ryktet om han nådde ut over hele Judea og hele distriktet rundt omkring. Vi ser altså også Jesus drives av denne her medfølelsen og medlidenheten, og at Gud I sitt eget hjerte kjenner altså en smerte over tabet av mennesker, når det at de dør, enten det ulykke, eller det for tidlig, eller at etterlatte blir igjen med sorgen og smerten, det berører faktisk Guds eget hjerte. Og jeg tror at det dette som ligger bak denne befalingen, Som Jesus gir til disiplene, vekk opp de døde. Mød folkets behov, mød folket der de Jeg ønsker å gi liv. Og samtidig så blir det sterkt vittnesbyrd om den allmakt Gud har, at han har faktisk overvunnet døden, og at han er seierherren over døden, og at han faktisk er i stand til å vekke oss opp fra døden, og det gjør jo også et håp i forhold til den dagen vi naturlig skal dø. At han som da venter oss på den andre siden, han er seierherren over denne døden. Det er ikke en død til å gå til grunne, men det er en død til liv, som betyr evig liv sammen med han.
Du, hvis vi går over på det gamle testamentet, og ser der var det også vanlig i det gamle testamentet at Guds folk vekte opp døde.
Ja, det står i alle fall om Elisja i andre kongebok, og der står det jo om en dame som Elisja hadde fått lov å komme og bo hos når han var på reise gjennom denne byen hun bodde i. Og denne dama hadde stelt så veldig godt med Elisja, for at hun hadde en respekt for at han var en Guds mann. Og når han dro gjennom der, så hadde hun så mye omsorg for Elisja at hun faktisk hadde bygd et eget rom til han i sitt eget hus. Bygd opp en etasje på huset sitt for at han skulle ha et sted å komme til. Og denne dama her, hun hadde jo ingen barn, og så hadde Elisja fått medfølelse med henne og spurte hva hun egentlig ønsket, om det var noe han kunne gjøre igjen, men nei, hun ville ikke si noe spesielt. Men tjeneren til Elisja, han visste at ikke hun hadde barn. Og så profeterer altså Elisja at du skal få en sønn. Og så går det noen år, og så opplever vi denne situasjonen i 2. kongebok 4, 32-37. Da Elisja kom fram til huset, lå gutten død i senga. Han gikk da inn og stengte døren, så han ble alene med gutten. Han ba til Herren, og så steg han opp i sengen og la seg over gutten med munnen mot hans munn, øynene mot hans øyne, og hendene mot hans hender. Da han bøyde seg ned over ham, ble guttens kropp varm. Så sto han opp og gikk en gang fram og tilbake i huset. Da steg han opp i sengen igjen og bøyde seg over gutten, og gutten nøs 7 ganger og slo øynene opp. Elisja ropte på Gehasi og sa, «Be kvinnen komme!» Han ropte på henne, og hun kom. Da sa profeten, «Ta gutten din!» Hun kom og falt ned for ham og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Så tok hun gutten og gikk ut. Denne kvinnen hadde jo denne nøden i sitt hjerte at når hun endelig hadde fått en sønn, så var jo smerten enda større, hun som hadde ventet i så mange år før hun fikk dette barnet, og så skulle gutten hennes dø. Hun følte jo det var et svig, på en måte fra profeten som hadde gitt henne en sønn, og så dør han. Men denne profeten, han gikk rett og slett i forbønn for barnet. Og til og med her i Gamle Testament så ser vi altså at han hadde tro til å vekke barnet til livet. Og så levde denne gutten, og mor fikk barnet sitt tilbake igjen. Så Gud har vist sin kjærlighet på dette området hele tiden.
Tror du det sånn at vi skal be om at alle som dør blir vekket til livet?
Jeg tror jo vi har lov til å be om det for alle. Og jeg tror jo det at Gud kan svare det, og vi har veldig mange eksempler som vi hører rundt omkring i verden i dag, der faktisk mennesker blir vekket opp igjen til livet. Men likevel så ser vi jo at det er jo veldig mange som ikke gjør det. Og jeg vet ikke alltid om vi tenker på at det går an. Kanskje vi tenker sånn at vi ber og ber og ber, kanskje noen mennesker syger frem til de dør, og så dør de, og så ok. Da var det over, da hentet Gud hjem, eller Gud hadde kanskje en annen vilje. Men at Gud i utgangspunktet har sagt at dette er en bønn vi kan be. Og dette er noe vi kan få lov til. Men jeg tror jo at i noen tilfeller så tror jeg det at vi trenger å kjenne Guds plan og kjenne Guds vilje, og at Gud kanskje vil gi oss en tiltale på noen av disse tingene. Sånn at vi vet, og andre ganger så tror vi har lov å trenge oss på Gud og be til Gud. Og hvis det så ikke skjer, så ja, så får vi akseptere det, for det er jo sånn livet er. Men jeg tror vi skulle ha sett det mye, mye mer. For det at jeg tror Guds kjærlighet ligger også her.
I når himmel møter jord denne gangen, så snakker vi om det å vekke opp døde. Og vi har nå sett på apostlene, og vi har sett på Paulus I det nye testamentet, som har fulgt Jesu ord når det gjelder dette. Vi har sett på Jesus selv, som vekket opp døde, og vi har sett på hendelser I det gamle testamentet. Men I våre dager, Ketan Bjørg, har du eksempler på mennesker som har blitt vekket opp fra de døde I dag?
Ja, jeg har snakket med to mennesker som har begge to vært døde og blitt vekket opp igjen eller kommet tilbake til livet. Og den ene en venninne av meg, og hun opplevde at hun var på vei til sykehuset. Hun skulle inn til en operasjon. Og på veien til sykehuset så opplever hun at Gud taler til henne. Og det Gud da snakker til henne om, det at han sier til henne at det tre ting som du må be din mann om tilgivelse for. Og det jo ganske spesielt, du på vei til sykehuset, og så får du beskjed om at nå må du gjøre opp noen ting her. Og så nevner Gud disse tre tingene for henne. Og disse tre tingene som hun fortalte til meg, det synes jeg egentlig ikke var så veldig store ting. Men det var noe som Gud mente at dette må du gjøre opp. Og så sa han, grunnen til at hun skulle gjøre det, så sa han, for det må ikke være noe som skiller deg fra min kjærlighet når du står for mitt ansikt. Det fikk jo hun virkelig til å tenke, hjelp, kommer jeg til å dø? Det sånn at denne operasjonen her kommer jeg til å dø når jeg blir operert? Hva det for noe? Men denne tiltalen gjorde jo at på veien I bilen så må hun be mannen om tilgivelse. Det han som kjører hun inn på sykehus og skal inn til en vanlig operasjon. Og hun må da be mannen sin om tilgivelse. Hun legger frem disse tre områdene som Herren hadde nevnt for henne. Og mannen elsker jo kona si, så han svarer at ja, selvfølgelig tilgir jeg det. Det jo ingen problemer. Det klart jeg tilgir det for det. Og hun ble lagt inn, og neste dag så skal hun legge sin narkose. Og gjøres klar. Og når denne her narkosen begynner å virke I kroppen hos sin, hun begynner å kjenne at hun begynner å liksom gå litt vekk, så opplever hun at nå det et eller annet som går galt. Og hun strever seg opp, hun egentlig roper Jesu navn og får tag I denne ringesnora. Akkurat for å dra den ned, og sykepleieren kommer løpende, og så hun vekke. Og det hun opplever da, det at hun kjenner at det blir først mørkt. Og så ser hun et veldig sterkt lys. Hun opplever det blir veldig, veldig lyst. Og så opplever hun at hun på vei ut av kroppen sin. Hun på vei oppover, oppover, oppover. Og det ble så lett å gå, og hun hadde problemer med det ene beinet, så det å gå har alltid vært en smertefull bit. Men I denne situasjonen her, så opplevde hun at det var så lett. Altså, kroppen hos oss var ikke sånn som han hadde vært før. Det var lett å gå og bevege seg. Og som hun sier, jeg visste det bare opp til himmelen. Hun var altså på vei opp, og hun visste at nå jeg på vei til himmelen. Og derfor så sier hun høyt ut, «Nå kommer jeg ut!» Og så opplever hun at dette lyset som hun ser, det altså Jesus som kommer I møte med henne. Og Jesus inne I dette veldig, veldig lyset, men jo nærmere hun kommer, jo mer ser hun at det Jesus som inne I lyset. Og så hører hun seg selv sige, Jesus, Jesus, Jesus! Og så står han der foran henne og har utrakte armer, og hun sier hun blir overskylt med en kjærlighet. Og så opplever hun at det blir ord lagt I hoses munn, for hun sier, Jesus, bruk meg. I det øyeblikk hun har uttalt dette at hun ønsker å bli brukt av Herren, så svarer Jesus hun, du skal dra tilbake, for mannen din trenger det, barna trenger det, og du skal fortelle om mine under. Og I det øyeblikket Jesus har sagt dette, så opplever hun at hun blir på en måte tilbake igjen I kroppen, akkurat som blir dratt tilbake igjen til kroppen, og så våkner hun I senga si på sykehuset. blir hun?
Reiste på sykehuset.
Så hadde jo altså Jesus sagt at det måtte ikke være noe som skilte hun ifra Jesu kjærlighet. Og hun hadde gjort opp disse tingene. Men det var enda en ting til som hun hadde gjort før mannen dro fra på sykehuset. Det var at hun hadde skrevet brev. Og i dette brevet så hadde hun skrevet noen ord som hun følte Herren talte til mannen. Og det var at du må vende tilbake igjen til Jesus. Og så må du be for meg at jeg skal leve. Og mannen hadde ikke fått lov til å åpne dette brevet mens han var på sykehuset, men han kom hjem, så han leste brevet, og han hadde kommet tilbake til Jesus og sagt, Jesus, jeg kommer bare tilbake til deg, jeg vil leve for deg. Og så hadde han gått i forbønn for kona si. For han skjønte at dette brevet inneholdt noen viktige, viktige ting. Og han hadde bedt for henne mens han var hjemme. Og så ligger altså hun der i senga si neste morgen, etter hun har vært igjennom denne her døden, og vekket til liv igjen. Og så ser hun at det der står en nydelig blomsterbukett ved siden av senga. Der er mannen kommet, og så står disse blomsterne der. Og så hører hun enda i gang at Jesus taler til henne, og så sier han, du skal takke meg for at disse blomsterne ikke kom til din grav, men at du lever. Du skal ikke dø, men leve, og fortell om mine gjerninger. Denne dama fikk lov til å vende tilbake igjen til livet, etter et møte med Jesus på den andre siden. Det står til meg i hennes journal at hun var klinisk død. Det ble registrert at hun ikke hadde puls, at hun var død, men hun fikk lov til å vende tilbake til livet. Hun hadde et forvarsel, hun hadde en forvarsel. Det var noen ting Jesus talte til henne om. Men mest av alt synes jeg for min del at det som det taler til meg, det er denne omsorgen Jesus har for mannen og for disse barna. Hun hadde små barn hjemme. Og Jesus hadde kjærlighet og omsorg for disse små. Og så fikk hun lov til å reise tilbake igjen for å være den mammaen for disse barna. Og jeg forstår ikke alt dette med omvendelsen. Jeg synes det var sånn noen små ting som hun ble bedt om å be om tilgivelse for. Men Jesus talte om dette. Og jeg tror det er med, og i alle fall for min del, å gjøre noe med at en ønsker å leve i sannhet, en ønsker å leve i renhet, en ønsker å leve i hellighet, klar for å møte Jesus på den andre siden. For det at han har gjort så mye for oss. Han døde for oss. Han tilga oss. Han har omsorg for oss. Skulle ikke da vi få lov til å rense oss og leve sånn som han ville? Og så får altså hun dette mirakelet. Og har levd i mange, mange år etterpå. Og stadig så vitner hun om Jesus. Og hvem han er og hans kjærlighet.
Du har også et lite barn som du har et vitnesbyrd ifra som har vært i himmelen.
Ja, og det er jo bare, altså det er utrolig sterkt. Og kan du tenke deg en mor og en far som opplever det verste av det verste? Barnet drukner i et basseng. Han er under 3 år. Plutselig så har han tatt av seg armringene og hoppet i bassenget sammen med alle barna, og ingen oppdager at han er under vann før det er for sent. Dette barnet blir hentet opp ifra bunnen av bassenget, og barnet er død. Han er en geléklump, som mammaen forteller. Helsepersonell kommer, ambulanse kommer, gjenopplivning blir satt i gang, og dette barnet her, de jobber med han i sikkert 20 minutter, intenst med hjertekompresjon, munn-til-munn-metode, mor og far er til stede, mor løper i ring rundt bassenget og rundt barnet, og bare roper til Gud sin nød, roper i tunger. Pappaen står over barnet, men får ikke lov til å røre barnet, for dette her er det jo profesjonelle som skal gjøre dette. Og han står over barnet og bare roper til Jesus. Og ber i tunger. Og så, til slutt, så stopper de alt arbeidet og ser på pappaen, og så sier jeg, beklager, men barnet er død. Hva gjør du i en sånn situasjon? Denne pappaen gjorde det eneste fornuftige. For han kjente Jesus, og han kjente hvordan Jesus hadde gjort disse tingene, og han visste den befalingen himmelens Gud hadde gitt gjennom Jesus Kristus. Så han roper på barnets navn. Og så sier han barnets navn, og så sier han, kom tilbake! Og så klasker han hånda si i brystkassa på barnet. Jeg mener, legerne har holdt på, eller disse sykepleierne, de har holdt på nå. 20 minutter. Med alle tenkelige midler. For å vekke dette barnet opp igjen. Det er ingen reaksjon. Og de erklærer barnet død. Det er når pappaen roper på navnet. Akkurat som Jesus gjorde. Kom tilbake. Lazarus, kom ut! Så setter gutten seg opp. Han hoster, spyr opp vann og setter seg opp. Denne lille gutten blir kjørt i hui og hast på sykehuset til sjekk og alt mulig. Jeg mener han har vært død i 20 minutter. Kanskje mer, han har jo ligget i vannet. Og barnet blir undersøkt. Og en av de bønnene som mammaen har bedt er at ingenting må være skadet. Ingenting må være skadet. Barnet blir sjekket, og det er ingenting som er galt. Og så sitter denne lille gutten i baksetet i bilen, sammen med sine to store brødre, på vei hjem, med mor og far i bilen, i forsetet som kjører. Og så hører de denne lille gutten fortelle sine to brødre. Og så kom jeg opp i himmelen, og så satt Jesus der, og så den gamle. Og så sa Jesus, du skal ikke komme her enda, du må dra ned igjen, det er mamma og pappa du. Og så kom jeg tilbake igjen. Denne lille gutten på 3 år, han har et vitnesbyrd, og en liten 3-åring kan ikke finne på himmelen og Jesus. Men denne lille gutten møtte Jesus på den andre siden. Han så Jesus, og han så også en annen person, den gamle. Hvem den gamle er ikke så lett for oss å forstå, for han kunne ikke forklare det. Men det var Jesus og den gamle. Men Jesus ga beskjed om at han skulle ikke komme enda. Han måtte dra ned til mamma og pappa. Og for meg høres det ut som Jesus har omsorg for mamma og pappa. Og så kom han tilbake til livet. Men det gikk noen ganske få uker etter denne hendelsen, så satt han på i bilen med sin mor. Og så får han sett en gammel mann langs veien. Og så stikker han huet ut av vinduet, og så roper han til mammaen, «Mamma, mamma, nå er oldefar også kommet ned igjen!» For denne mannen ligner seg på hans oldefar. Og så tenker jeg, kanskje det var oldefar han så der oppe, som var den gamle. Eller, vi vet ikke, men denne lille gutten har et vitnesbyrd, og denne gutten er da en voksen mann.
Da var det når himmel møter jord for denne gang. Neste gang så skal det handle om å bli rykket bort av ånden. Du har hørt Ketan Bjørg Kristoffersen i studio i samtale med Margrethe Tveit, og tekniker i dag har vært Ole Martin Haukedal.